Kebanga 16. Paronga siraviti amau fairuge. Naso monu numukege imuhai mongo kememina iai wana naro mongo mefinunue. Naro ange yafinga go ke maangi nga yene akwefing dede kefe. Ifi amangi mingin fora hiezo toa kirege yeme kefe. Anu yeno mefinunuma paronga neni moda nunuma pama arohe. Ngi yomongo anu tu engena toa ya ena tofotofo nga koposia ebifuna mesi mesi ama komo kwege da singmong derege ngeme dage. Ngeni sing imohai komo kwege de. Faka imo venaso aneme kefu parongo imo a mozea tiu sisire ma zigene yafin yofi ede. Ni Yesu Kristo ya kwafu demekiri ama edeguba. Ge nga heriauna erema kenna. Ifideu ye imohaingo erema kenne.
Kenu nga mingin fora yeni hiezo ngina finge yeme ande. Imo kwa anu nege ma pauro nga sira mendang yuruma kwezi yuruma yoafu fayiru gedea kia yene amasobenu kenge. Kema kia yene aro fayiruma yofidege. Yeri yudangi ngo ama nina zomu mefige ma taya nina memangane tape. Ama faka gwa furia romangi nena menidea kwayoa dedea fede. Imono mema moda nidea edenunu tape.
Ifidege ngi habutuwa ngo uba mogu ama herebu negen yemege. Negen yemege kia ngo deu ngakpingira kubiri hesige. Hesi ma zika ngo yuruge. Zika ngo homa kwere merege yuruma witi ama fayuruma garengo nagu seria hima gombunga yombong gareng yurudea edege. Yoa seria ifia edegea ama ye witi ama mana unguruha monu fayuruma haningira I henzi henzirau fau kindange ufeo.